Rade. Šiandien noriu pakalbėti apie mokytojus, apie žinias. Ir va, tas pamąstymas jisai kilo jau kurį laiką. Pirmiausia, pradėsiu nuo didesnės temos, nuo tokio didesnių masto, apie žinias šiam pasaulyje. Tiesiog buvau ant ašimo stogo ir valgiau prasadą ir žiūrėjau aplinkui ir toks atėjo pamąstymas. Kontempliacija tokia atėjo, kad viską tai, ką mes matom, yra mokslo, yra žinių rezultatas. Tai, ką mes turime aplinkui save, tai rodo mūsų žinių lygį. Tai, ką mes matom aplink save, pavyzdžiui, mes matome mašinas, jo, ir nuo paprastų mašinų iki labai sudėtingų mašinų, tokie kaip, pavyzdžiui, Tesla ar elektromobiliai, jie yra iš tikrųjų gana sudėtingos mašinos. Ten yra daug elektronikos, įvairiausių mikroschemų, procesorių ir net ir nedaug rasi meistrų, kurie ir pataisyt gali tokias mašinas. Kai kurios jau yra ir pačios vairuojančios, taip, tai ryšyje su palidovinė sistema. Taip, ir tu turi paprastą kažkokį 20 metų Volkswageną. Na, arba Renaultą. Ir kadangi žinios, kaip sakyt, pasikeitė, išmanimas pasikeitė, mokslas pasikeitė, reiškia, ir iš karto atsirado prie tavęs kita mašina. Lygiai taip pat mes turime rastinius namus, taip, ir mes turime kažkokius dangoraižius, kuriems reikia tikrai sudėtingų, nuo aukštų technologijų pastatyti, taip, su visa vidinė sistema, vėdinimo sistema, vandentekio sistema, elektros sistema, ir mes turime išmaniuosius namus, kur su gestais, su paplojimais tu gali reguliuoti durų, langų atidarimą, virtuvėje įvairiausias objektas. Pasikeitė žinių lygis ir prie tavęs atsiranda kitas objektas. Be abejo, kompiuteriai, telefonai yra navigacinės sistemas. Tai vat medicinoje taip irgi atsiranda sudėtingi aparatai, kurių dėka daromos sudėtingos operacijos, atliekami tyrimai. Kad ir ta vadinama topografija, kuria, aišku, yra baisiai nesveika, bet jinai vis tiek labai daug rodiklių duoda. Ir lygiai taip pat šitie, kaip čia pasakyti, oro transportas, taip, lėktuvai, laivai. Taip pat žinių lygis keičiasi, žinios keičiasi ir tave apsupa kiti objektai. Šiandien nieko naujo nesakau, bet tokia meditacija buvo. Kartais tokie savaime suprantami dalykai, bet tu juos išgiliau perjauti ir tada tu, jeigu tikrai juos išgiliai perjauti, tu natūraliai nori garbinti kažką. Nes visos tos žinios ateina iš kažkur. Kaip mes paskaitoj minėjau, Nvidia. Garsi įmonė, gaminanti vaizdo plokštės, ten pristatė tą procesorių, kuriame yra 2,5 milijardo tranzistorių. Milijardo. Ir ta plokštelė telpa į delną. Jis mažesnė net negu delnas yra. 2,5 milijardo. Galime įsivaizduoti. Ir jeigu jūs pažiūrėsite to procesoriaus projektą, taigi ten turi būti projektai. Tai tranzistoriai bus sujungti vien su kitu, takeliais visokiausiais. Nu vis tiek jie negali viens be kito veikti, jie yra visi vienoje sistemoje sujungti. Tarp jų bus komunikacija. Nu tai kaip plokšteliai, kuri yra, sakykim, kokie ten maksimum, kokie 99 cm išdėlioti detalių, kurios atlieka funkciją. Visuomet tai yra kosmosas. Ir kadangi žinių lygis dabar yra toks, tai va tokie dabar yra vat, pristatė. Ne? Ir tas, aišku, procesorius, nežinau, kiek ten kainuoja milijardų, bet jisai jau ten apdoroja informaciją didžiausiais kiekiais. Nes žinių lygis pasikeitė. Dabar, jeigu apsilankys iš kitos planetarinės sistemos ar tiesiog iš kitų civilizacijų asmenybės, jis sakys, va šitas, va jūsų procesorius, tai tiesiog iš šiukšlių dėžę galima mesti. Čia niekalas yra. Ir jeigu taip pat su to procesoriu, tai ateisi čia prie pirmųjų kompiuterių, kurie buvo vienas kompiuteris sužimdavo, reiškia visą kambarį, tiek ten buvo dėžių su visokia technika, tai tu pažiūrėsi tą kompiuterį ir pažiūrės dabar į savo kokį stalinį kompiuterį, tu sakysi, visas šitas dėžės reikia mesti šiukšlių dėžę. Į priduoti metalą laužą. Dėl to, kad pasikeitė žinių lygis, tu pasižiūrėkit, kaip pirmieji kompiuteriai atrodė, tai realiai to skaičiavimo mašinos, tai realiai kaip tiek viso kambario reikia, kad jie sustatyt. O dabar yra telefonas daugiau, dėl ne telefonas daugiau padaro, negu ta visa skaičiavimo mašina, kuri užima ten kambarį. Ir vat giliai medituojant į tą temą, jo, giliai medituojant. Arba, pavyzdžiui, su lazerio akių operacijos, jo kažkokios, tai nu. Tai nieks anksčiau nedarė su lazerio akių operacijos, ar tenais kelio operacijos, ar dar kažkas. Tai vat pasižiūri į tą, vat, kad keičiasi žinios, keičiasi civilizacija. Keičiasi transporto priemonės, keičiasi medicina, keičiasi elektronika, buitinės priemonės, taip toliau. Aišku, yra dalykai, kurie nesikeis ir kurie tik tais degraduoja. Tai yra santykiai, psichologija, žmogaus psichinės galės, fizinės galės. Jūs pasižiūrėsit rodiklius seniau, vat, prieš 30-40 metų gyvenančių žmonių, kad yra vaisingumo rodiklius. Ir dabar jie yra visiškai kritę. Ir jie, ir ta kreivė jis tiesiog labai gražiai žemyn. Ši kažkas tai dirbo ant to. Dirbo ant to. Ir su šio laikinė karta yra didelių problemų dėl pastojimo. Yra ištisa pramonė to, kaip sakyt, dirbtinio apvaisinimo ir taip toliau. Ten milijonai sukas, milijardai. No, tai žmonės yra nusilpę, vyrai nusilpę, moteris nusilpė ir toliau silpsta. Santykiai yra, pasižiūrėti prieš 40 metų, kokios šeimos, kiek, ar ten iš vis buvo skirybų vieną kitą ir kas dabar. Nu, pasižiūrėti priklausomybės prieš 40-30 metų ir dabar, pasižiūrėti seksualizaciją prieš 40 metų ir dabar, taip toliau, visi rodikliai eis į degradacijos progresą, į degradaciją rodys, iš kažkas dirbant to, taip, realiai, nes tu negali. Nu kaip, šiaip savaime tas neįvyksta. Tai vat yra dalykai, kurie, nu kaip pasakyt, tie geri dalykai, vidiniai dalykai, tai yra fizinė sveikata, psichinė sveikata, santykiai, jie eina žemyn, o išoriniai dalykai skirti pasitenkinimui eina aukštyn. Tai reiškia žinios, kurios susijusios su fizinė sveikata, psichinė sveikata, dvasinė sveikata, jos yra nyksta. Realiai nyksta. Ir žmonių gebančių tai pritaikyti, kiek jis nyksta, o žinios, kurios susijusios su savo jūslių tenkinimu, jos bujoja ir visi jas eina. Gal galia tos 3D, tas, kaip jis sakyt, 3D akiniai, šalmai, turbūt bus ir kombinezonai, kur tu tiesiog gali gulėti visą parą ir tu realiai gyveni kitam pasauliu, dar tau reik pavalgyti ir situštinti. Ir seksu užsiimti. Tai dar robotus sukurs, kurie tau dar tai padarys. Ir viskas, tu esi absoliučiai kitoje realybėje randiesi. Tai va tokio pobūdžio žinios, jos yra labai labai pagrebė žmonių širdis ir įeina į ten. O tos žinios, kurios reikalauja skezės, reikalauja darbo su savim, jos yra slapinamos. Bet čia yra kita tema. Aš norėjau pakalbėti apie pačias žinias, kad mums tas visas žinias, kaip mes operuojame šiam pasaulyje, duoda kažkas tai. Žmonės sako, kad mes, mūsų civilizacija, žmonių sukuria tas žinias, bet mes labai gerai suprantam, kaip vaišnavai, kad tos žinios ateina iš to, kas yra žinių šaltinis. Taip, nes pačios žinios, pati informacija, jinai irgi turi turėti šaltinį, kaip ir viskas šiame pasaulyje turi šaltinį. Jeigu kažkokia ganga atiteka, taip, Haridvarė, didžiausia srovė, tai visi supranta, kad jin turi šaltinį. Ir vieni galvoja, kad šaltinis tai yra ledynai, Himalai, o kiti supranta, kad šaltinis yra aukščiau. Jin atiteka iš kosmoso tą gangą. Įkrenta šyvai ant galvos, bet šitoj vietoj jau dabartinės žinios neigia tokius dalykus. Taip. Bet vaišnavai tą supranta, lygiai taip pat kaip dabartinis mokslas neigia, kad informacija ateina iš aukštesnių planetarinių sistemų, iš aukštesnių būtybių, iš kūrėjo. Vienas kits mokslininkas ten teoretizuoja, bet šiaip tai tu pradėsi taip kalbėti, tai iš tavęs juoksis. Tai lygiai taip pat, tai kada mes aš asmeniškai, kai matau tas žinias ir, va, sakykim, tu sėdi ir tu drabužius kažkokius, tai taip, dievi. Tad, kad ir tą patį dhoti, ne, taigi jisai yra, vis, yra žinių, kaip pasakyti, turbūt atatinkama žinios, kaip tą dhoti padaryti, nepadarysi paprastai. No. Taigi tas dhoti sudarytas iš daug sulelių. No. Tai nėra skardos gabalas, kurį tu apsivilioji. Kaip jį dabar padaryti iš tų šimtų tūkstančių siulelių? Kaip jį suaust, kaip jį padaryti atgoti? Nu. Arba tas saris. Ne. Tau duoda kažkas žinias ir tu realiai ateini į pasaulį visiškai nuogas ir tai pradeda skirtingios asmenybės mokyti. Tai vat yra tos žinių apraiškos, kurias tu matai pasaulį, tu išeini, tu matai mašinas, tu matai gatves, tu matai namus pažangius, tu matai lėktuvus, naudojasi elektronika, tai yra vienas kiekis žinių. Yra kitas žinių sluoksnis, kurios tau duodamos kasdienybėj gyvenant. Tai yra, vadėkis duoti, dėkis tylą, iš kur tos žinios? Vat, kas, kaip sakyt, kur parašyta? Dėtis tylaką, ne? Tai va tokia tylaka, kokia mes nešėjom Advaita Čarijos, sakykime, linijos atstovai. Jie dėjosi pats Advaita Čarija, davė va tą tylaką. Tie, kas eina nuo Nitenanda prabų dėjosi tylaką, kuri buvo kaip Nimo lapelis medžio. O Advaita Čarijos yra kaip banieno medžio lapas, širdelės formos. Ir taip toliau. Ir Senat Nagosvamis jisai surinko iš daug šastrų, iš daug puranų ir kitų vietinių šventraščių surinko informaciją ir parašė Hari Bhakti Vilasa. Tai yra toksai labai daug, ne tai, kad labai stora, ne stora, bet daug knygų, kurios aprašo, kaip vaišnavas turi elgtis kasdienybėj. Kokią mantrą sakyti prieš rišant šyką, kokią mantrą sakyti dedant tylakas, drabužis užsidedant, valgant. Ir ten labai daug dalykų, kurių, aišku, jau nebeįmanoma sekti. Bet to žinios yra ir jos yra labai subtilios. Ir va, mes kažką pritaikom. Jo, po to mes atsidavusio gyvenime žinios. Vegetarizmas, to valgyk, to nevalgyk, maisto aukojimas ir ta, į tave implementuoja, va, sakykime. Tu ateini, kad ir dabar palieskim tas vaišnaviškas žinias, tu ateini vat, į vaišnavizmą ir tau vienas asmo vieną pamoko, kitas asmo kitą pamoko, trečias asmo kitą pamoko. Ir tu tik tais taip gali funkcionuoti pasaulyje. Jeigu tu neturi žinių, tu negali nieko absoliučiai pasiekti. Absoliučiai niekur nepajudėti negali. Na, visos mantros, kaip aukot maisto, jos ateina šimtmečiais nuo pats Advaita Čarės, nuo pat Nitenandos. Jeigu tu mantrų nežinai, tu nepasieksi rezultato aukodamas maistą, šventindamas maistą. Visokios mudros, taip pat devybių garbinimas yra žinios, kaip garbinti devybę, kaip garbinti Dievą, kaip garbinti kurieją. Taip. Visi patiekalai gaminti, taip, tai kaip atrodo paprasti dalykai, vat, paprasti ingredientai, bet gali pagaminti skaniai, o gali pagaminti neskaniai. Gali pagaminti sveikai, gali pagaminti nesveikai. Toliau visas žinios apie dienos režimą, sveikatos žinios, kada keltis, kada įtmėguot. Po to yra žinios, nes tas ritmas jisai labai įtakos tavo fizinę ir psichinę sveikatą ir automatiškai įtakos tavo dvasinę sveikatą. Po to yra, mus kažkas pamoko, žinai, apie jogos asanas, apie mankštą, kaip mankštinti tą kūną. Ir tau dėlioja, va, tą karkasą dėlioja nuo mažens, aišku, pas tos nevedinės žinios yra vienokios, vaišnaviškos, sekančios vedinė tradicija yra kitokios, bet vis tiek tau kažkas jas deda. Ir va taip pat sėdint, valgant tą maistą, aš taip pradėjau aplinkui save viską žiūrėti. Ir aš taip giliai labai įsisąmonau, kad viską man davė, suprant, netgi tą maistą, kurį aš dabar valgau, viskas yra duota. Ta prasme, pirmiausia mane mokė valgyti su pirštais, mokytojas, dėl to aš valgau su pirštais, dažniausiai nebent yra skystas maistas, tai tada valgai su šaukštu, valgai su pirštais. Toliau tą patį maistą, kaip gamint, mane irgi mokė, taip netgi sėdėti ant žemės irgi mane mokė, o nesėdėti prie stalo. Po to nuvalyti, pavalgius, išsiplauti lėkštę, išsiskalauti burną, nusiplauti rankas, kojas gerai yra nusiplauti, pavalgius ir pėdas, tiksliau, ir pravalyti prie valgio tą vietą ir nuo prasado nuvalyti, irgi kažkas mokė, beje, kai mes pavalgom, po lėkštę lieka prasado, tokie trupinėliai, negalima ant tos vietos kojos dėti ir negalima per tą vietą žengti. Na. Nes tai yra nepagarba ant prasado dėti su kojom ant prasado. Reikia nuvalyti. Ir aš buvau, viską, ką aš dabar darau, mane kažkas mokė. Ir netgi po prasado prigulė ant kairio šono. Nu, kad pavirškintų, yra labai gerai ant kairio šono. Nu, ir vedas sako, biškį pagulėti apie 10 minučių, nemiegot, bet pagulėti, pailsėti yra labai labai gerai. Ir tai irgi mane mokė, žinai, ir net užsimerkiu ir aš mastau apie šventas vietas, o kas man jas parodė, irgi kažkas parodė. Kitaip sakant, viską, ką aš darau, ką mes darom kiekvieną minutę, yra kažkas mus išmokinė. Netgi vaikščiot, atsistot po to po prasado ir nueiti į savo kambarį, irgi galų gale mokino tėvai, vaikščiot. Po to sėdi prie kompiuterio, kas tai kompiuterį mokino. Darai įrašą, kas tau davė žinias, kad tas įrašas darytum. Paimi mikrofoną, jungi prie garso kortos. O kas tave išmokino va, mikrofoną jungti prie garso kortos? Kas tau ją parinko, kas tau ją išrinko? Vėlgi vienas baktas. Ir tu žiūri, kad visas tu sudėtas į žinių, visas tavo veiksmai, visi tavo žingsniai sudėti iš veiksmų. Tau reikia plano dieną, tu vadovauji savo intuiciją, savo sampratom, savo patirtim, savo žiniom, kurias tau irgi kažkas sudėjo. Net intuicija tau irgi duoda kažkas. Ir tu galų gale, vat, giliai visą tai analizuodamas, tu galų gale pakeli rankas į viršų ir sakai, ačiū. Tu pilnai supranti, kad tu esi vaikas ir netgi tą kūną tau kažkas davė. Ir tau viską duoda. Viską. Ir be žinių tu esi niekas. Ir jeigu tu turi teisingą žinias, tu esi viskas. Jeigu tu turi, kuo daugiau tu turi klaidingų žinių, tuo daugiau tu esi nesėkmingesnis. Tuo labiau kenti. Ir tada eina tau per akis visi tie žmonės, kurie viską tau davė. To mokino. Tai yra. Ir tu jauti didelį dėkingumą. Didelį dėkingumą. Dėl to negali netait kalba apie nepagarbą tėvam, mokytojai mokykloje, universitete. Ar dar kažkur čia net negali eit kalba. Jie gali būti netobuli, jie gali būti ir pridarę kvailysčių. Bet jie to nedarė su intencija pakenkti. Jie tiesiog kaip juos mokino, tą jie perdavė. Kalijugo yra daug iškrypusių paramparų mokytojų mokinių sekų. Taip ir jeigu jų tėvai valgė mėsą, jie valgo mėsą, jie tave mokė valgyti mėsą. Jo, jų tėvai gėrė, jie gerė, jie tave tau duodavo, žinai, ten per gimtadienis, net ir nepilnamečiam biški iš čerkiukų ten dugnelio pasiurbti, žinai. Nu taip, bet tai nebuvo intencija pakenkti. Mokykloje jie kaip supranta tą biologiją, nu Darvino teoriją, nu jie dėstė, žinai. Nu ką, anglų kalbą dėstė, ten duodami visokius pasaulietinius pavyzdžius, taip. Čia nebuvo tokių knygų, kaip Dživago Svamis parašė sanskrito gramatiką, kur kiekvienam sakiny Radas ir Krišnos vardai netgi aiškinimuose gramatikoje yra pateikti, kad atsimintum Radą Krišną. Nu nebuvo tokių, nu visokie nikai, petriukai ten ir taip toliau per anglų kalbą, visokie šunės, katės. Matematika, ten fizika, chemija, biologija, nu vat jie dėstė, jie davė, žinai. Tėvai jie netavė, vat sako, valgysim taip, aisim taip, valgyti reikia, žinai, nepalikti lėkštėje ten, nespjaudyti, nekniurkšti ten ir taip toliau. Viską mokino ir tu visas esi sudėtas iš kažkieno tai perdotų žinių. Na. Ir man tavo ta realizacija dar atėjo, kaip aš tas jagės. Su guru mokinies ir jis sako, tą daryti taip, atsisėsti taip. Kiekvienas smulkmina. Nu, aš aišku, ten pats beriu klausimais, nes aš jau žinau, kad jagė tai yra ritualas. Ir ten jis susideda iš daug, daug smulkių veiksmų. Ir juos reikia padaryti teisingai. Reikia atsisėsti tik į tam tikrą kryptį pasaulio. Į šiaurę. Šiaurės rytus ar rytus. Dievybės turi būti atsuktas tik tam tikrą kryptim. Samtis tik tam tikroje rankoje laikomas. Apsišlakstymas irgi tik tam tikras ritualas. Arati garbinimas tik tais tam tikras seka. Sukeist negali. Mantras tik tam tikras. Aukoji nuo sinaitė vieną mantrą, aukoji gėlytę, kitą mantrą, aukoji ugnelę, kitą mantrą. Taip. Jeigu darai kažkokį veiksmą, ugnies įžiebimą irgi tik tam tikros mantros, o nebelė kokios. Viskas iš daug detalių ir visa tau tai moko. Ir tu pato darai. Ir tu gauni rezultatą kažkokį. Tai. Arba vaistų ruošimas. Tu susergi, žinai. Ta reikia dėti, arbatą ta galinga yra. Jo, gvazdikėliai, judėjai pipirai, cinamonas, kardamonas ir imbieras. Ne, vat penkis to sudėdi. Nu tai ten užmuša belė kokį, supranti, ten briedą, jeigu įeina į tavo kūną. Bet tu tą turi padaryti ir tu gauni iš karto naudą, gauni rezultatą. Taip kad, va taip, kažkodėl nežinau, va būna radakundai, kiekviena diena turi savo temą. Ir va tą dieną va, man buvo tokia tema, aš ją užsirašiau, dabar priejau laisvo laiko ir ją įrašinėjai, žinai. Ir tu prasižiūri aplink visur ir tu matai, kad visa šita civilizacija, kuriai tu randiesi, visa šitas gatvės ir namai ir mašinos, tai irgi yra duotos žinios žmonių, sugeneruotos žinios ir tau duotas produktas, taip? Ir tai yra kitų žmonių produktas. Ir viską tai, ką tu turi prie savęs ir savo gyvenime darai išmokintas, irgi yra kitų žmonių. Perteikta. Tai dabar klausimas, iš kur visi tie žmonės, kurie tave mokino gyvenime ir kurie kūrė visas tas technologijas, kurios yra aplinkui tave, visi inžinieriai ir mokslininkai ir taip toliau, iš kur jie visą tas žinias gauna? Jie gauna tas žinias. Nu? Iš kur? Jos gimsta jų intelektį. Kas tą valdo intelektą? Kas tas intelektas yra? Taip. O jiem ateina suvokimas. Tai iš kur jis ateina? Tai čia tas pats, kaip žinai, su ganga. Sako, ateina ta ganga. Tai sako, iš kur? Iš ledynų, sako. O tai iš kur tie ledynai? Nu. Ai, nu tai čia jau. čia kitos temos. Taip ir čia, žinai, va, iš smegenų ateina. Tai va, mes sukūrėm, žmonija sukūrė, bet palauko, tai... O tai iš kur ta žmonija? Iš kur tas žmogus iš vis atsirado? Iš kur toks kūrinys kaip smegenis su trilijonais reakcijų neuroninių? Milijardais. Vėl pamiršau šitos skaičius vis... Žiūriu, googliai, kiek ten tų neuroninių reakcijų, bet ten tokie skaičiai, ką aš jau pamirštu. Bet ten, žodžiu, milijardai tų reakcijų. Vien pačioj lasteliai, kiek ten tų biocheminių reakcijų vyksta, aš jau irgi ten pamiršau, ten šimtais tūkstančių. Vienoj lasteliai, kuri yra... Oi, irgi pamiršau skaičių milijardai ir ten kažkiek... Nu, čia yra neįmanoma savo. Čia yra tiesiog pilnas kosmosas. Mokslininkai tyrinėja tą vieną lastelę ir iki šiol negali ištirt pilnai, kas ten vyksta. Nu. O tų lastelių yra, nu gerai, nu dar kartą pasižiūrėsiu, atsiminsiu, ką. Kiek čia tų lastelių pas mus yra, kūne. Nu va, pasižiūrėjo, reiškia, nu bent taip rašo, staigiai, kad 30 trilijonų lastelių. Vidutiniam kūne. 30 trilijonų. Tai yra 30 ir dar 12 nulių. Galite sėsat. Ir vienoj lasteliai vyksta per sekundę. Milijardas biocheminių reakcijų. Per sekundę. Milijardas biocheminių reakcijų per sekundę kiekvienoj lasteliai. Tai dabar tą milijardą padaugink iš 30 trilijonų ir tu gausi nu, nebesuskaičiuojama daugybė biocheminių reakcijų kiekvieną sekundę žmogaus kūne. Čia jau mokslininkų, sakau, nuomonė galinai keisės. 30 trilijonų. Taip, 30 trilijonų lastelių. Kiekvienoje lasteliai per sekundę milijardas biocheminių reakcijų. Dabar pasakykit, ar gali sveikas žmogus mąstyt, kad čia atsirado tiesiog, vat, paėmė ir išsievoliucionavo taip žmogus. Nu, tai gali įsivaizduoti tokią mašiną kaip žmogaus kūną. Su 30 trilijonų lastelių ir kiekvienai lastelį milijardas reakcijų. Kaip gali šiaip atsirasti toksai kūnas? Kažkur, sprogimas, ten evoliucionavo dar. Tai dabar, vat, kai žmogaus kūnas išgeneruoja žinias, va tokia va mašina su 30 trilijardų lastelių ir išgeneruoja, aš neskaitau, kiek yra neuroninių reakcijų ten tų smegenyse, išgeneruoja kažkokią idėją, sukuria procesorius, dar kažką. Nu tai kas tai duoda, kas tą smegenį sukūrė? Nu, akivaizdu, kad jos sukurtos, nes jeigu mes rastume kažkur tai procesorių, kompiuterio motininė plokštė, nu tai mums aišku, kad suprastume, kad čia kažkieno tai kūrinys, nu jinai pati iš oro neatsirado tą motininę plokštę kompiuterio, arba telefonas, ar mikroprocesoriai, nu neatsirado. Taip ir čia, tu paėmė žmogaus smegenis, tai čia tau ne motininė plokštė kompiuterio. Nu, tas smegenis išgyvena ir emocijas, ir norus, ir fantazijas, ir kompiuteris to neišgyvena. Plius tas smegenis kontroliuoja kūno judesį ir tas kūnas yra plastiškas ir joks robotas nei pašoks, nei pajudės taip kaip žmogus ir neišgyvens tokio emocijų, reiškia yra dar sudėtingesnis kūrinys. Tai žmonės galvoja, va, telefoną sukūrė, kompiuterį sukūrė, palidovinę sistemą sukūrė žmogus, bet kai ima smegenis, tai tada paklausia, o kas smegenis sukūrė? Kas visą šitą kūną sukūrė? Va šitą sistemą, ar kas nors yra iš žmonių sukūręs mašiną, kuriai būtų 30 trilijonų detalių ir toj kiekvienoj detaliai vyktų po milijardas reakcijų kiekvieną sekundę. Ir iš viskas nors sukurs kažkada per visą visatos egzistavimą tokią vat mašiną. Nieks nesukurs iš žmonių. Bet mes su kūnu kiekvieną dieną sėdėm ir čia vaikštom ir šokam ir valgom ir šnekamės ir komunikuojamės ir mes nesusimastom. Tai va, kai tos visos žinios ateina į žmonių pasaulį, sukuria kažkokias žinias, taip, ir tos žinios išeina iš mūsų sudėtingų kūno, Tai aišku, kad mes galim daryti labai pagristą priemonę, prielaidą, kad taip, kaip kažkas sukūrė mūsų smegenis, taip kažkas ir sukūrė tas žinias, kažkas duoda tas žinias į tas mūsų smegenis. Nes tiek smegenis sukurtos, tai natūralu, tai, kas išeina iš smegenų, irgi turi savo šaltinį. Taip kaip, pavyzdžiui, koks nors robotas pagamina mašiną ir mašina išėjo iš roboto, o robotas iš ko išėjo iš žmogaus. Taip ir čia smegenys sukuria kažkokį tai paveikslą, muzikos kūrinį arba įrodo matematinę teoremą kažkokią tai. Taip, bet kas tas smegenys sukuria kažkas? Taip kaip tą robotą kažkas sukuria. Ir tos žinios, kurios išėjo iš tavo smegenų, faktas, kad jas turi tas žinias, tas, kuris sukūrė tavo smegenis. Ir jeigu sukurtų tavo smegenis kitokios, iš tų smegenų dar kitokios žinios rastusi. Tai kai Krišna sukūrė Brahmą ir Brahmą išauga labai mistiškai, jis yra Adžia, negimęs, tarsi be tėvų, be tėvo ir motinos, jisai negimęs iš tėvo ir mamos, jis gimsta iš Višnų bambutės. Tai jis irgi turi intelektą, tik ten nėra smegenų masės, ten nėra kaukolės. Ten yra milijardus kartų dar kažkokia aukštesnis kūnas negu žmogaus. Jau žmogaus kūnas, va mes skaitom, yra neįmanoma suvokti. Tų skaičių net neįmanoma apčiupti. Tai pusdievių kūnai yra dar didesnė mystika, o Brahmos kūnas yra dar didesnė mystika. O Dievo kūnas yra iš vis nesuvokiamas. Jeigu Dievas sukuria žmogaus kūną ir jis yra nesuvokiamas tas kūnas, kaip jisai operuojasi, tai kaip tu gali suvokti Dievo kūną, jeigu tu net savo kūno nesuvoki, net vienos ląstelės nesuveiki, nes jo iki sekundė milijardas biocheminių reakcijų, patys patikrinkit Google'e. Čia gal, aišku, netikslu, tie mokslininkai pakeis skaičius, bet turbūt tie skaičiai dar didės. Taip kaip anksčiau mąstė atomas mažiausia dalelė, po to atsirado dar mažesnis ir ten tie kvantinės fizikos atstovai iš vis, jie kalba jau labai panašiai kaip ir šventraščiai, kad visur pasklidusi sąmonė ir visos ląstelės prisijungusios prie tos sąmonės. Erdvėj sąmonė yra ir pačios ląstelės jos negali iš savęs funkcionuoti, jos turi būti kažkaip gauti informaciją iš tos sąmonės. Tai taip ir Krišna sako, Vasudeva reiškia Dievo asmo, kurio sąmonė pasklidusi po visą kūrinyje. Ir ta sąmonė ir valdo visą tai, kas yra mūsų kūrinyje, ir mūsų kūnus, ir taip toliau. Ir visos nuo ląstelių iki pusdai visi paklūsta tai sąmonė. Jis pilnoji kontrolė randasi. Tai kvantiniai fizikoje jie kažką į tą temą jau eina, kad yra vat, sąmonės laukas, prie kurio yra, kuris yra visur, vat, kaip vandenynas. Mes tame vandenyne gyvenam, tam sąmonės laukė, ir jisai susijęs su ląstelių veikla, bent jau vienas mano draugas apie tai vat, buvo atsiuntęs. Ta pasisakymą aš tik perfrazuoju truputėlį, reiškia, labai žymaus mokslininko, va tokios išvados. Ne. Tai va tie yra kas iki to kapstasi, bet ir tada tampa aišku, kad yra tikrai aukštesni intelektai, aukštesnės būtybės, taip? Jeigu mes esam, kodėl negali būti kiti, pasižiūrėkim vien tą mūsų tos visatos, kaip vadinasi, Milky Way, ja, tas visatos, kiek tenais yra dangaus kūnų, ten tiesiog žemės nesimato, ten yra tiek dangaus kūnų, o ta visata, jeigu tu pasižiūri, ne, galaktiką, pasižiūri fotkę, kur yra daug galaktikų, tai ta mūsų galaktika irgi jau kaip taškelis, o tam taškelį ten milijardai dangaus kūnų, ir mes ten kažkuriam sėdėm, tai dabar mąstyt, kad čia mes vieni sėdim, tai irgi yra beprotystė aukščiausio lygio. Nežinau, ar gali būti didesnė. Tai natūraliai peršasi išvada ir pasitvirtina tą vedinę šastrą, kad mes esame kaip tos ląstelės kosminiam kūne. Taip? Ir tų kitų gyvybės formų yra labai daug ir jų, tos, kaip sakykim, smegenys, kabutės, yra visai kitokios. Ir jos irgi mokosi iš dar aukštesnių, tos dar iš aukštesnių ir galų galę Brahma mokosi iš Višnų. Ir yra visa hierarchija. Taip, kad mes galim tikrai tvirtinti tą momentą, kad mokytojų žinių lygių yra labai labai daug. Ir tų žinių lygiai ateina iš atitinkamų mokytojų lygių, kur yra irgi labai daug visatai. Taip? Iš civilizacijų. O tos visos civilizacijos turi savo hierarchiją ir jinai yra išvardinta. Penktoji giesmė iš Šrimad Bhagavatam šitą hierarchiją. Ir aukščiausias žinias turi išminčių planetos, virš rojų. Tai yra Dženaloka, Maharloka, Tapaloka ir Brahmaloka. Tai yra planetarinės keturios sistemos, kuriuose kiekvienoj planetariniai sistemai, kiekvienam lygyje yra ten daug, daug milijardai dangaus kūnų, bet jos yra tam tikram lygyje. Ir turi tam tikrą žinių lygį, suvokimo visatos lygį, va, turi. Ir jos eina aukščiau, Brahmaloka yra kaip ir aukščiausias lygmuo. Brahmaloka jie, kaip pasakyt, ko gero giliausiai supranta, kaip šita visata operuojasi. Nu, be abejo, dar išskiriama ir Tapaloka, kuri yra tarsi žemiau vertikalį sistemoje, bet ten yra gyvena dar aukštesnio lygio jogai negu Brahmaloka. Tai žodžiu, neišskirkim, tai yra tie keturi pasauliai, kurie iš tikrųjų labai daug išmano apie šią visatą. Ir jų žinių lygis yra visai kitoks, net negu pusdėviai. Jeigu pusdėviai dažniausiai keliauja su savo erdvėlaiviais, vimanais, tai Tapalokos gyventojai keliauja su savo kūnu. Jiems nereikia absoliučiai jokių erdvėlaivių. Ir jie keliauja ne šiaip ten 1000 km per valandą, ar 20 000, ar 100 000 km per valandą. Jie keliauja minties greičiu su savo kūnu. Tai koks ten turi būti žinių lygis? Ir jie, kai pamatytų mūsų šitos trandalėtus lėktuvus, kurie dreba pakildami ir leisdamiesi ir ten orio vėjo gūsiui pasitaikius, ar kokie paukščiai skrenda į variklį ir ten kapiesas, nu tai jie sakytų, nu jūs meskit lauk šitas dėžės metalinės, aliumininės, nu kam jums jų reikia? Nu. Jiem net nėra reikalo gaminti lėktuvus. Ir aplamai, jeigu pusdėviai turi iš gėlių padarytus erdvėlaivius, įsivaizduokit, iš gėlių. Nu, tai tiem net nereikia jokių gėlių, jie su savo kūnu keliauja. Ir dar tas kūnas gali keisti formas. Nu, tai kokio ten yra žinių lygis? Ir jeigu tu gimsti ten, ką tau nuo vaikystės sudeda? Kaip guru sako, rojose, nu, net į pusdėjų pasaulio, nu, nėra jokių tų mokyklų, tu gimsi, tau žinios atsiskleidžia. Naturaliai. Iškia, tu gauni tą kūną ir tas kūnas savyje turi jau implementuotą esminę žinias, kurių reikia, kad tu funkcionuotum. Tai niekas nema už rankos ir nesako, va čia yra A, rašom A, rašom B, rašom C, čia tik žmonių pasaulio tas yra. Tangi žmonės, tu va dar prieš, susidok tau 5 metai, tu prieš 5 metus jau buvai koks nors fizikos profesorius. Nu. O tau praėjo, tu mirėjai, tau užraukė sąmonę, po 5 metų tave veda į mokyklą, tu mokaisi A, B raidę rašyti. Nu. Tai čia tik tokios vat nesąmonės, atsiprašant, tik žmonių pasaulyje yra. Bet pusdai pasaulyje bent jau kiek man pasakojo guru, kad tokių dalykų nėra, ten žinios atsiskleidžia, jiem atsiskleidžia kalba, atsiskleidžia gebėjimas skaičiuot, planuot ir taip toliau. Tai va, tai aš kai va taip va, sėdėjau apie tai ir mašiau, žinai, kad yra tų žinių lygiai labai skirtingi. Bet kokiu atveju, kokį žinių lygį tu beturėtum, vis tiek jis atėjo iš šaltinio, nes tavo kaukolė ir makaulė ir smegenys irgi kažkas sukūrė, nes kaip ir mes kalbėjom, rastum procesorių mikro, tu tikrai tau nešautų į galvą, kad čia evoliucionavo kažkas, žinai, ir susikūrė pats. Nu, tikrai suvoktum, kad yra kūrėjas. Tai vat paėmi smegenis, tu irgi suvoki, kad yra kūrėjas. Tai tada suvoki, kad kažkas tai valdo visas žinias. Sarvagija, Krišna yra. Sarvagija, Bhagavanas. Bhagavan, taip vidiniai literatūrai dievas atinamas Bhagavan, tas, kuris valdo 6 turtus, 6 energijas. Žinojimo energija, tai yra žinių energija. Taip, grožio energija. Jėgos. Taip. Grožis, žinios, jėga, valdžia. Taip. Nu ir turtas. 5. ir 6. Dabar neatsimenu. Tai pagrindinės. Ir aišku, jų yra milijardai tų energijų. visus kvapus, visus garsus, patrauklumą, pasibjaurėjimą, visus emocijas valdo jisai. Jisai sukūrė tos dalykus. Tai vat sarvagija ir yra paminima, kad tai yra žinojimo energija. Ta žinojimo energija yra begalinė. Mes, kai gyvenam gyvenimą, kažkokias tai žinių, kažkiek tai gaunam, va, ta, ne, truputėlį ir kas daug išmoksta, tai tas sėkmingesnis. Bet jas duoda. Ir kiekvienam planetariniam lygyje Dievas duoda skirtingą lygį žinių. Skirtingą žinių lygį. Bet kas dar įdomiau, kad žemiau mūsų planetarinės sistemos yra nemažai demoniškų pasaulių, kurie irgi turi žinias ir labai aukštas technologijas. Ir mano supratimu, kad tam tikros technologijos ateina iš žemutinių pasaulių, dėka kontakto su žemutiniais pasauliais. Dėka kontakto. Ir negaliu pasakyti, kurios, bet faktas, kad, kaip sakyt, kaip kūne ląstelės viena su kita komunikuoja, taip ir kosminiam kūne, tai yra žmonės kaip ląstelė, žemė kaip ląstelė, kosminio kūnai, jinai komunikuoja su kitom ląstelėm, su kitom planetariniam sistemom. Ir vyksta mainai, informacijos mainai, žinių mainai. Yra jau visiems aišku ir yra be galo daug įrodymų, kad vyksta, kad randami gyvūnai išmesinėti, žmonės dingsta iš žemės. Faktas, kad būtent demoniškos civilizacijos lankosi žemėje ir ima savo tyrinėjimams, savo eksperimentams žemės gyvybės formų pavyzdžius, tai yra žmonės, gyvūnus. Ima ir nagrinėja, aišku, nagrinėja jie su savo žinių lygiu. DNR nagrinėja ir taip toliau, galbūt kūrė hybridus, kas ten žino. Bet čia vyksta visato šitie dalykai. Pusdevynėjama žmonių. Pasižiūrėkit, visi ten tie gyvūnai paskersti, išmesinėti, kur randami. Tai yra demoniškų būtybių darbas. Nu. Visi tie dažniausiai, kurie atskrenda ir dvėlaiviai čia į tą žemę ir žmonės grobė arba paveikia sąmonę, arba tai čia yra iš demoniškų sistemų. Pusdėjom nereikia čia lankytis, nes jie patys kūrė žmogų. Nes turėjom tą paskaitą apie Svajambuvą Manų, taip, ir jo žmona, yra vardas Vava iš Šatarupa. Tai jie kūrė žmogaus, jie kaip pasakyti, kūrė žmogų. Nes jie irgi turi žmogaus formą, bet ta žmogaus forma jinai labai galinga yra. Jų kūnai žmogiškiai. Jie kūrė mūsų kūnus. Jie yra, kaip sakyti, mūsų pirmieji. Tėvas ir mama, vat, mūsų formos. Tai jiem nereikia čia lankyti žemėje ir supranti, imti mėginius. No. Nes jie puikiai žino, matomai, yra visos schemos, visi, sakyt, techninis projektas žmogaus yra senai padaryti. Ir vat nemažai būna žinių, kurios ateina juk mokslininkam intuityviai. Ir Mendelejevas sapnavo visą lentelę, taip, Mendelejevo lentelę, nu, tai įsivaizduokit. Nu, tai kas davė dabar per sapnus tą lentelę? Genijai ar tai išradėjai atsako, vat, opt ir atėjo išvalga arba žinios, opt ir atėjo suvokimas, sprendimas. Na, kai aš su vienu inžinierium šnekėjau, sako, man būna taip ateina vieną dieną, ir pradeda dėliotis, galvoju, vat kaip reikia daryti viską, idėjas, tuk, 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 tuk. Tai va, tai sėdi ir supranti ant to stogo, kad tu esi visiškai sukomplektuotas ir ką reikia padaryti, tai pirmiausia visą laiką išreikšti dėkingumą visiems, kas davė žinias, kurių dėka tu operuoji. Ir labai labai palanku ieškoti žinių savo gyvenimo situacijoms spręsti arba gyvenimui gerinti, ieškoti vediniai tradicijai. Yra labai daug mokslų, kurie yra neišpopuliarinti vakaruose, kurie dar tik po truputėlį yra klibinami, verčiami. Ir tie mokslai yra fantastiniai mokslai ir jie gali labai daug tau apsaugoti nuo pavojų, nuo problemų, ta pati astrologija. Ir toliau yra nagrinėjama, knisinėjimas, taip pat yra, kaip sakiau, ženklų mokslas, kur tu eini gatve ir tau prie tavo akių, tai, kad tu nepastebėtum ir praeitum, bet jeigu tu sužinai, kad tai yra tam tikras ženklas, tau jis iškart rodo, ar tave laukia problema ar ne, ir konkrečiai kokia, tu gali apsisaugot. Yra ženklų mokslas, yra sapnų mokslas, per sapnus ateina daug informacijos. Yra delnų mokslas, chiromantija, yra fiziognomika. Jau vien tai, kad, sakykime, prie tavęs prieina žmogus, tu jeigu tos mokslus žinai, tu tiesiog jau kaip atvirą knygą jį gali skaityti ir tu automatiškai žinai, ko iš jo tikėtis, ko nesitikėti. Jau vien ir šitą sferą mokslų paėmus, tu kiek tų problemų išvengi ir kiek sėkmės gali prisišaukti. Tai yra kitos sferos, kaip dvasiniai mokslai, kurie aplamai visą karmą gerina, taip? Yra architektūros mokslas, yra sveikatos mokslas, yra psichologijos mokslas, yra jogos mokslas, kaip ten sureguliuoti pranos tiekmę kūnį ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kuo tu giliau eini tos mokslus, tu matai, kad iš tikrųjų kūrėjas, netgi ir kai kūrė šitą materialę visą, tai jisai duoda tas žinias, kad tu galėtum gyventi normaliai čionais. Nors tai nėra tavo tikrieji namai, nors čia yra daug kančių ir čia yra laikina, bet vis tiek tu čia gali susikurti normalų. Jeigu tu valdai tą žinias, tu gali daugiau mažiau susikurti normalų, komfortišką gyvenimą, bent jau kažkuriam tai laikui. Ir spręsti problemas, jeigu jos ateina. Nes kiekvienai problemai yra sprendimas vidiniuose moksluose. Yra ir tų jagių mokslas, ir kai karaliam būdavo problema, jie eidavo pas bramunus, jie darydavo tam tikrą jagį ir spręsdavo tam tikrą problemą, net kaip pačią neįtikėčiausią. O jeigu jau bramanai negalėdavo išspręsti, pavyzdžiui, kokią nevaisingumo problemą ten nesusilaukė vaiko, tai tada eidavo pas galingus išminčius, kurie aukščiau už bramanus ir kuriem užtekdavo palaiminti ir tas vaikas, kaip sakyti, ir būdavo, arba jie sudalyvaudavo jie jagi ir su savo jėga jie pakeisdavo karmą netgi to žmogaus karaliaus, susilaukdavo jisai vaiko. Tas menų visokių išeičių yra toj vediniai kultūroj. Ir va, ta žinias, kai gauni, tai labai labai gerai supranti, kad žinai, tu esi plikščius ir nuo pat tavo išėjimo iš iščių momento iki pat mirties tu naudojas kitų žiniom, kitų išrastom žiniom, kitų žmonių perteiktom žiniom tau. Ir visi tie žmonės, jie gavo tas žinias iš kūrėjo. Dėl to, vat, žmogus giliai suvokintis tos dalykus, jisai visą laiką padėkos, visą laiką stengsis gyventi dėkingume, be abejo, mes pamirštam, aš irgi pamirštu daugą, kad čia aš gavau, žinai, ir tą dėkingumo dažnai nebūna, bet vat, gal ir gerai tokie pasėdėjimai, pamąstymai tu savo grįžti, užsitvirtini senas vertybės, žinai, kad reikia vakare ryte padėkoti ne tik už maistą, ne tik už saulę, už viską, bet ir už žinias. Ir ypatingai padėkoti žmonėm, kurie tą žinią skleidžia. Na, visiems. Ir kurieji, kurias tą žinias duoda, ir pusdėvėm. Taip. Kurie iš tikrųjų valdo tą mūsų kūną, kurio dėka mes tą žinias galim ir suprasti iki kažkokio lygio. Tai ir gaunasi, kad tu jeigu giliai medituoji, tu gaunas, kad gyveni dėkingume, viešpatės šlovinime. Na. Toks ir yra jogo gyvenimas. O čia mąstyti, žinai, kad čia kažkokia nors Nvidia sukūrė procesorių, o tai kas Kas tie mokslininkam davė tą intelektą sukurt? Nu, giliau pamastai ir vis tiek visi keliai ves į šaltinį. Arba į šaltinius. Į aukštesnius pasaulius. Ir kada mes ryte šventą vardą kartojam, kada mes ryte medituojam, tai tie aukštesniai pasauliai ir Višnu, ir Rada, ir Krišna, jie visą tai jaučia. Jaučia laimę. Kai tu sinti kažkokią meilės vibraciją, bangą, visi jaučia laimę ir tave laimina. Tai va, nuo to reikia ir pradėti savo gyvenimą taisyti pirmiausia nuo rytinės maldos, padėkos, švento vardo, kartojimo, kirtano. Nuo kūrėjo šlovinimo, nuo aukštesnių būtybių šlovinimo, kurios duoda mums žinias, teisingas žinias, kurių dėka mes galime pagerinti savo gyvenimą ir tapti laimingesniais ir sėkmingesniais. Radė, radė.